2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық жасап отырған Қазақстан 2011-де Ислам конференциясы ұйымына төраға болмақшы. Әлемнің 60-қа жуық мемлекетін біріктірген бұл ұйымға төрағалық етудің Қазақстан үшін маңыздылығын билік өкілдері тынбастан айтып келеді. Десе де көптеген мамандар шын мәнінде төрағалықтың астарында Қазақстан билік өкілдерінің елдің қоғамдық саяси жүйесіндегі жіберген кемкетіктерін жасыру ниеті жатқанына сенімді.
Бүгінгі билік шын мәнінде өзінің сыртқы саясатта болсын, ішкі саясатта болсын, аса бір үлкен жетістіктерінің жоқтығын осындай бір нәрсе үшін тым жарқыраған бірдеңелермен ғана сол алмастырғысы келеді, немесе сол арқылы өзінің дәлелдегісі келеді. Жалпы енді біздің Қазақстанның басшылығының бүгінгі күнге сол әлемді түсінуі, немесе жаңағы бүкіл осындай шын мәніндегі демократия құрудың орнына, немесе экономикалық басқа да бір жетістіктерге қол жетудің орнына осындай жалтырауық бірдеңелерге тым құмар болғанының белгісі ғой.
Дейді саясаттанушы Айдос Сарым. Мамандардың пікірінше басқаны қойғанда қазіргі таңда мұсылман әлемінің өз ішінде проблемалары жеткілікті. Айталық таяу шығыстағы, Кавказдағы жанжалдар, Ирак мәселесі тағы басқа. Мамандардың айтуынша бұл мәселелер 1-2 жылда шешіле қоймайды.
Председательство этой организации Казахстан ровным счетом ничего не даст.
Қазақстанның бұл ұйымға төрағалық етуінен ештеңе өзгермейді. Бұл кезекті рет Қазақстанның белгісіз нәрсенің соңынан қуу деп бағалар едім. Биылғы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырмыз. Төрағалық барысында жүзеге асыруға тиіс процестер орындалмай қалды. Міне жыл аяқталып бара жатыр. Әзірге еш өзгеріс жоқ. Бұл ұйымға төраға болу әрине Қазақстанға абырой әперері анық, бірақ мұсылман әлемінде бәлендей өзгеріс болады деп айту қиын.
Дейді философия және саясаттану институтының аға ғылыми қызметкері Еркін Байдаров. Мамандардың пікірінше әлемдік мәселелердің соңынан қуып жүрген Қазақстанның өз ішінде діни хал-ахуал нашар күйінде қалып отыр. Елде бар түрлі діни ағым өкілдерін қудалаушылық әлі күнге дейін жалғасып отыр.
Было раньше, так и сейчас, то есть баптистов, например, привлекает к административной ответственности.
Бұрынғыдай тіркелуден бас тартқаны үшін баптистерді әкімшілік жауапкершілікке тарту үрдісі жалғасып жатыр. Әкімшілік жаза ретінде айыппұл төлетіп жатыр, немесе 10 күнге дейін түрмеге қамайды. Қазір кәрістердің де шіркеуіне қысым жасап жатыр. Қазір оларға тағылып отырған айып та өзгерген. Оларды заңсыз медициналық қызмет көрсетті деп жала жабылып отыр.
Дейді адам құқығын қорғау бюросының қызметкері Андрей Гришин. Соңғы жасалған әлеуметтік зерттеулер Қазақстан тұрғындары арасында дінге сенетіндердің көбейгендігін көрсетіп отыр. Мамандардың айтуынша діни ұйымдардың белсенді жұмысы әсіресе оңтүстік Қазақстан өңірі Алматы мен Астанадан байқалуда. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда шамамен 40 діни конфессия, 4000-ға жуық тіркелген діни ұйым бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.